Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Yashnobod tumaniga safari paytida kutilmaganda 32-chi oilaviy poliklinikaga kirdi.
Toshkentda ham tibbiyot madaniyatimiz yo'q. Poliklinika deganini tibbiy madaniyatni uyiga olib kirish.
Toshkentda shanba oqshom yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng yirik ko'chalarni suv bosdi.
Потому что стоков нету.
Toshshahar transxizmat tashkiloti shaharliklardan yo'lovchi tashuvchi transport qatnovi tizimini yaxshilash bo'yicha fikr-mulohaza hamda takliflarni bildirishni so'ramoqda. Fransiyada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 7-may kungi xabarlar bilan Barno Anvar mikrofon oldida. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Yashnobod tumaniga safari paytida kutilmaganda 32-chi oilaviy poliklinikaga kirdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident tumanga safari paytida tuman markaziy shifoxonasiga kirishi kerak edi. O'zbekiston telekanali axborot dasturida namoyish qilingan lavhada poliklinika xodimlarining kutilmaganda bostirib kelib qolgan prezidentni ko'rib, taraddudga tushib qolgani aks etgan. Keyingi kadrlarda ta'mir talab, ahvoli nochor poliklinikaning ichki xonalari va koridorlari aks ettirildi. Bu poliklinika Yashnobod tumanidagi 6 ta mahallada istiqomat qiluvchi 27285 kishiga xizmat ko'rsatadi. Ahvol bilan tanishgan prezident tibbiy muassasa moddiy ta'minotini yaxshilash, tezkor ta'mirlash hamda tez tibbiy yordam xizmatiga mashina ajratishni va'da qildi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida. Bundan tashqari, Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida tibbiy ta'lim tizimini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur hujjat tibbiy ta'lim sifatini oshirish, oliy va o'rta maxsus kasb-hunar bosqichidagi tibbiy ta'lim tizimini zamonaviy standartlarga ko'tarish va tibbiy xizmat darajasini oshirish maqsadida qabul qilingan. Ushbu hujjatda oliy toifali kadrlarni magistraturada tor mutaxassisliklar bo'yicha 2-3 yillik ta'lim davomida klinik ordinatura mutaxassisligi bo'yicha esa 2 yillik ta'lim davomida malaka oshirish va qayta tayyorlash ko'zda tutilgan. Toshkentda shanba oqshom yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng yirik ko'chalarni suv bosdi. O'zbekistondagi internet nashrlari xabariga ko'ra 20 dan ortiq katta avtomobil yo'llarini to'liq suv qoplagan, ayrim ko'chalarda avtomobil harakatlanishi bir necha soatga to'xtab qolgan. Hodisada birorta halokat yoki elektr ta'minotida uzilish bo'lgani haqida hozircha Ozodlikda ma'lumotlar yo'q. Birinchi bor Toshkentda bunday hodisa 2014-yilning mayida kuzatilgan edi. Qariyb 16 soat to'xtovsiz yoqqan yomg'irdan so'ng shaharning aksar ko'chalarida suvning balandligi 40-50 santimetrgacha yetgan, avtomobil qatnovi izdan chiqqan edi. Shuningdek, shaharning ayrim tumanlarida elektr ta'minotida uzilish bo'lgan va telefon tarmoqlari ishlamay qolgan edi. Toshshahar transxizmat tashkiloti shaharliklardan yo'lovchi tashuvchi transport qatnovi tizimini yaxshilash bo'yicha fikr-mulohaza hamda takliflarni bildirishni so'ramoqda. Gazeta.uz nashr xabarida aytilishicha, tashkilot 2030 yilgacha Toshkentda yo'lovchi tashuvchi transport tizimini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishni boshlagan. Bu borada shirkat tarqatgan murojaatda siz qadrli yo'lovchilarimizdan avtobus, metro va yo'nalishdagi taksi qatnovi sohasidagi innovatsion takliflarni kutib qolamiz. Yaxshi fikrlar konsepsiyani ishlab chiqish jarayonida inobatga olinadi, deyiladi. Takliflarni shu yilning 10-iyun uniga qadar shirkat taqdim etgan elektron pochtaga jo'natish so'ralmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Fransiyada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. 7-may kungi saylovda nomzodlar Yevropa ittifoqida qolish tarafdori bo'lgan markazchi Emmanuel Macron va aksincha ittifoqdan chiqish tarafdori hamda muhojirlarga qarshi siyosatni tutgan Marine Le Penlar prezidentlik uchun raqobatlashmoqda. 23 aprel kuni Fransiya prezidentligi uchun birinchi davra saylovlari bo'lib o'tgan edi. Unda Macron 24.01%, uning raqibi Marine Le Pen esa 21.3% ovoz to'plagan. Nigeriyada Boko Haram ekstremist guruhi 2014 yilda o'g'irlab ketgan 276 nafar o'quvchi qizdan 82 nafari ozod etildi. Hukumat tarqatgan bayonotda aytilishicha, qizlarni ozod qilish evaziga bu guruh unga a'zolikda gumon qilingan mahbuslarning ozod etilishini talab qilgan. Hozircha hukumat nechta mahbusni ozod etganini oshkor qilgani yo'q. Nigeriya hukumati bayonotida aytilishicha, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi va Shvetsariya hukumati ekstremist guruh bilan muzokaralar o'tkazishda ko'maklashgan. Boko Haram ekstremist guruhi esa Al-Qoidaga aloqador ko'rilgan guruhlardan sanaladi. Shimoliy Koreya davlat televideniyasi yana bir amerikalik fuqaro qo'lga olinganini ma'lum qildi. 7-may kungi rasmiy xabarda aytilishicha, bu Pyongyang ilm-fan va texnologiya universitetida ishlagan Kim Hak Songdir. 6-may kuni ushlangan bu shaxs ustidan tergov jarayoni borayotgani aytildi, ammo boshqa tafsilot berilmadi. AQShning yana bir fuqarosi Kim Sang-dok shu yil aprel oyi oxirida dushmanona harakatlarda ayblanib ushlangani rasman ma'lum qilingan edi. Bu hibslar Shimoliy Koreya va AQSh o'rtasida yadroviy raketa sinovlari bois o'zaro aloqalar taranglashgan bir kezda kuzatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Yashnobod tumaniga safari paytida kutilmaganda 32-chi oilaviy poliklinikaga kirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident Yashnobod tumaniga safari paytida tuman markaziy shifoxonasiga kirishi kerak edi va uni o'sha shifoxonada kutishayotgan edi. Ammo u kutilmaganda poytaxtdagi 32-chi oilaviy poliklinikaga yo'l solgan. O'zbekiston telekanali axborot dasturida namoyish qilingan lavhada poliklinika xodimlarining kutilmaganda bostirib kelib qolgan prezidentni ko'rib taraddudga tushib qolgani aks etgan. Keyingi kadrlarda ta'mirtalab ahvoli nochor poliklinikaning ichki xonalari va koridorlari aks etgan. Ahvol bilan shaxsan tanishgan prezident tibbiy muassasa moddiy ta'minotini yaxshilash, tezkor holda ta'mirlash hamda tez tibbiy yordam xizmatiga mashina ajratishni va'da qildi.
Kafolatlangan xizmat qilishni amalga oshirish uchun nima qilishim kerak mana qani? Bizda eng katta mana Toshkentda ham tibbiyot madaniyatimiz yo'q. Poliklinika deganini tibbiy madaniyatni, tibbiy mana shu yo'nalishni uyiga olib kirish.
Axborot dasturida bu prezidentning rejani buzib kutilmaganda boshqa maskanga qilgan ilk tashrifi emasligi alohida urg'ulanmoqda. Bundan tashqari uning oilaviy poliklinikaga kelgan va poliklinika yonida yig'ilgan tuman aholisi bilan o'tkazgan muloqotlari ham axborot dasturida namoyish qilindi. Yashnobod tumaniga safari davomida prezident Oybek ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning tomiga o'rnatilgan quyosh batareyalarini ham borib ko'rdi. O'zbekiston axborot agentligi xabarida aytilishicha, Oybek ko'chasidagi 40-chi va 42-chi uylarda ishga tushirilgan qozonxonalar gelio suv isitgichlar bilan jihozlangan. Qozonxonada zamonaviy texnologiya asosida quyosh nuridan issiqlik energiyasi ishlab chiqarilib, suv xonadonlarga taqsimlanmoqda. Shuningdek, Mirziyoyevning tumandagi 12 gektar maydonni egallagan Toshkent qog'ozi mas'uliyati cheklangan jamiyatga borgani ham xabar qilindi. Prezident bu zavod binolarini ishbilarmon va tadbirkorlarga imtiyozli ravishda berib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidlagan.
Hozirgi mana bu katta-katta bu binolarni ishlatish bu juda og'ir. Buni sanoatini biz 3 yilda 50%ga chiqarishimiz kerak. Qanday qilish kerak? Faqat kichik-kichik, keyin kattaga. Katta-katta korxonani u egasi topish kerak, bozorini topish kerak.
Yashnobod tumaniga safari so'ngida Mirziyoyev uy ro'zg'or buyumlari hamda maishiy jihozlar ishlab chiqarayotgan Artel zavodiga ham borgani va u yerda zavodda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishgani xabar qilindi. Safari so'ngida Mirziyoyev aynan mana shu zavod hududida Yashnobod tuman hokimligi va mahalliy faollar bilan uchrashuv o'tkazilgani aytildi. Bu boradagi boshqa